kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong linggo ay ka-6 ng Abril taong 2025. 10% ng taripa ni Donald Trump epektibo na para sa Australia at ibang bansa. Sa Australia, Labor nangako ng $2.3 billion para sa planong home batteries kung muling mahalal sa puwesto. At bilang ng nasawi mula sa lindol sa Myanmar, pumalo na sa higit 3,300, higit 200 nawawala pa rin, kasama ang 4 na Pinoy. Sa mga detalye, sinimulan na ng customs agents ng US na kolektahin ang 10% na taripa na ipinataw ni Pangulong Donald Trump sa lahat ng pag-angkat o import mula sa maraming bansa, kabilang ang Australia. Mas mataas sa singil sa mga kalakal mula sa 57 mas malalaking trading partner ang sisimulan naman sa susunod na linggo. Si Heidi Toshi Tashiru, ang chief economist sa Infinity LLC, isang Japanese consulting firm na nagpapayo sa stock trading at real estate management. Sinabi niya na ang 24% na taripa na inianunsyo para sa Japan ay lubhang makakapinsala, hindi lamang para sa kumpanyang Hapon, kundi para din sa ekonomiya ng US.
This tariff policy will only add fuel to the fire rather than extinguishing it. In the current environment of severe high prices in the US, the life of US citizens will become even more difficult. The production of exported goods from various countries will decrease. This tariff policy is completely unreasonable for the development of the global economy and even for the development of the US economy itself.
Sa balita sa Australia, nangako si Prime Minister Anthony Albanese na kung muling mahahalal, babawasan ng Labor ng 30% ang gasto sa pag-install ng karaniwang baterya sa bahay o mga home batteries mula sa unang araw ng Hulyo. Ang mga baterya na nag-iimbak ng kuryente mula sa mga solar panel para magamit ng mga sambahayan at negosyo kapag kinakailangan. $4,000 ang magiging panukalang diskwento o mababawas sa upfront cost o paunang bayad sa 11.5 kilowatt hour na baterya na binili para sa isang household o sambahayan. Makaka-avail din sa battery discount ang mga maliliit na negosyo at mga community facility. Sinabi ng Labor na sa ilalim ng plano, inaasahan nito na makakatulong ito na makapag-install ng 1,000,000 bagong baterya pagsapit ng taong 2030. Tinatayang nagkakahalaga ng $2.3 billion ang gagastusin para dito sa loob ng 3 taon. Samantala, tumanggi ang gobyerno at oposisyon na talikuran ng kanilang bipartisan policy na bilhin muli ang Port of Darwin mula sa mga may-ari nitong Chinese sa kabila ng iginigiit ng kumpanya na hindi ito binebenta. Sinabi ni opposition leader Peter Dutton na isang pagkakamali ang naging desisyon ng gobyerno ng Northern Territory na magbigay ng 99-year lease o pag-upa ng pasilidad sa isang kumpanyang nauugnay sa China noong taong 2015. Sinabi naman ni Prime Minister Anthony Albanese na naniniwala siyang ang pagkakaroon ng mga ari-arian o asset na pag-aari o pagmamay-ari mismo ng Australia ay makakabuti para sa bansa. Ani Albanese, hindi siya naniniwala na ang polisa o patakaran ay magkakaroon ng negatibong epekto sa koneksyon ng Australia sa China.
My job is to stand up for the Australian national interest. I'll continue to do that. But I note that our relationships with China and our economic relationship has improved to the point where we have more than $20 billion of exports.
Sa ibang balita, pumalo na sa 3,354 ang bilang ng mga nasawi mula sa magnitude 7.7 na lindol na yumanig sa Myanmar noong huling bahagi ng Marso. At ayon sa state media ng Myanmar, nasa 4,850 naman ang sugatan at nasa 220 pa rin ang nawawala, kasama dito ang 4 na Filipino ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Myanmar. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ng Philippine Embassy sa Yangon na ang mga expert ng NBI Disaster Victim Identification Division ay dumating sa Mandalay, isa sa pinakatinamaan ng lindol kahapon Sabado, upang kumuha ng mga sample ng tissue na nakolekta mula sa hindi pa mga nakikilalang mga labi na narecover mula sa Sky Villa site. 4 na Pinoy na nawawala pa rin ang pinaangbaha na natrap sa ilalim ng gumuhong Sky Villa condominium. Isang pangkat naman mula sa National Bureau of Investigation ng Pilipinas ang nagtungo na sa mga apektadong lugar sa Myanmar para tumulong sa pagtukoy sa mga nasawi at tumulong sa paghahanap sa 4 na nawawalang Filipino nationals. Nauna nang dumating sa Myanmar ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent para tumulong sa recovery and rescue operations. Tuloy naman ang pagdagsa at tulong ng iba't ibang organisasyon mula sa ibang bansa. Magbibigay ng dagdag na tulong Australia para sa mga tao na apektado ng lindol. Dagdag ito sa paunang $2 milyong na kontribusyon ng Australia sa International Committee for the Red Cross. Kabilang naman sa mga dagdag na tulong ng Australia ang $3.5 million na ibibigay sa mga Australian non-government organization at kanilang mga local partner para sa tulong sa pagkain, tubig, sanitation at emergency health and education sa mga biktima ng lindol sa Myanmar. Sa inilabas na pahayag ni Senator Penny Wong sa website ng Minister of Foreign Affairs, magbibigay din ng $500,000 na kontribusyon sa Emergency Action Alliance Appeal ang Australia at $3 milyong para sa emergency relief supplies at para suportahan ang pagsisikap ng ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Isang rapid response team naman ang ipinadala din sa pamagitan ng Australia Assist para tumulong sa mga disaster relief sa lugar na niyanig ng lindol. Samantala, nakatanggap naman ng papuri ang mga organisasyong pantulong sa kanilang naging pagtugon sa sakuna. Sinabi ng UN Office of the High Commissioner for Human Rights na mga aid group ay buong tapang na tumutulong sa mga nakaligtas, puno ng determinasyon at kasanayan sa kabila ng mga ulat na pinaghihigpitan ng junta ang mga supply ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng lindol na hindi sumuporta sa pamumuno ng junta. Sa balitang sports, sinabi ng mga kalahok sa National Indigenous Cricket Championships sa Queensland na ang 6 na araw na event ay isang mahusay na pagsasama ng sport at kultura. Ito ang unang pagkakataon na ginanap ang event sa labas ng Northern Territory sa Aranda Country sa Alice Springs, kung saan ginanap ang unang 8 edisyon ng kaganapan. Ang event ay nagbibigay ng plataforma para sa mga mahuhusay at mga naghahangad na indigenous cricketers na maipakita ang kanilang galing sa national stage. Sinusundan ang mga yapak nila Scott Boland, Ashley Gardner, The Archie Short at Dan Christian na lahat ay nakipagkompetensya sa national championships bago sila nagpatuloy na kumatawan para sa Australia sa pinakamataas na antas. Si Lachlan Dunman ay mula sa NT at nakilahok sa kaganapan sa unang pagkakataon. Sinabi niya sa NITV na itong isang magandang karansan.
Yeah, it's awesome. There's a lot of good Indigenous cricketers out there, so it's been really cool to, you know, rub shoulders with people who've played for the Australian Indigenous side. Yeah, and I think it's just important to learn the different cultures. Now being out of Alice Springs, I think it's important that we pay our respects to the landowners and learn their culture.
Ang finals ng National Indigenous Cricket Championships ay mapapanood sa NITV at SBS On Demand bukas, Lunes, April 7, mula 9:15 ng umaga Australian Eastern Standard Time. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, bagyang maula, paabot sa 29 degrees Celsius ang temperatura. Pareho din sa Canberra sa 21. Sa Hobart naman, may kalat-kalat na pag-ulan sa 18. Kadalas ay maaraw sa Adelaide sa 23. Pareho din sa Melbourne sa 22 at Wollongong 25. Maaraw din sa Sydney sa 27 at sa Newcastle 26. Sa Brisbane, bagyang maulap sa 28. sa Cairns, may panakanakang ulan sa 31 at sa Darwin may kalat-kalat na ulan at posibleng kumulog at kumidlat sa 32 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Andaling bilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.